Epistula quarta. Seneca Lucilio suo salutem. Persevera ut coepisti, et quantum potes propera, quodiutius frui emendato animo et composito possis. Frueris quidem etiam dum emendas, etiam dum componis. Alia tamen illa voluptas est, quae percipitur ex contemplatione mentis ab omni labe purae et splendidae. Tenes utique memoria, quantum senseris gaudium cum praetexta apposita sum sisti virilem togam et in forum deductus es. Maius expecta cum puerilem animum de possueris, et te in viros philosophia transcripserit. Aduc enim non pueritia, sed quodis gravius puerilitas remanet. Et hoc quidem peor est, quod auctoritatem habemus senum, vitia puerorum, nec puerorum tantum, sed infantum. Illi levia hi falsa formidant, nos utraque. Profice modo. Intelleges quaedam ideo minus timenda, quia multum metus adferunt. Nullum malum magnum, quod extremum est. Mors a te venit. Timenda erat, si tecum esse posset. Nec esse est aut non perveniat, aut transeat. Difficile est inquis animum perducere ad contemptionem animae. Non vides quam ex frivolis causis contemnatur? Alius ante amicae fores laqueo pependit. Alius se praecipitavit etecto, ne dominum stomacantem diutius audiret. Alius ne reduceretur e fuga, ferum adeget in viscera. Non putas virtutem hoc effecturam, quod efficit nimia formido? Nulli potes secura vita contingere, qui de producenda nimis cogitat, qui inter magna bona multos consules numerat. Hoc quotidie meditare, ut possis aequo animo vitam relinquere, quam multi sic complectuntur et tenent, quomodo qui aqua torrente rapiuntur spinas et aspera. Plerique inter mortis metum et vitae tormenta miseri fluctuantur, et vivere nolunt? Mori nesciunt. Facitque tibi jucundam vitam, omnem pro illa solicitudinem deponendo. Nullum bonum adiuvat habentem nisi ad cuius admissionem praeparatus est animus. Nullius autem rei facilior admissio est, quam quae desiderari amissa non potest. Ergo adversus haec quae incidere possunt etiam potentissimis adhortare te et indura. De Pompei capite pupillus et spado tulere sententiam. De Crasso crudelis et insolens partus. Gaius Caesar iusit lepidum dextro tribuno praebere cervicem, ipse caereae praestitit. Neminem eo fortuna provexit, ut non tantum illimineretur quantum permiserat. Noli huic tranquillitati confidere, momento mare evertitur, eodem die ubi lucerunt, navigia sorbentur. Cogita posse et latronem et hostem ad movere jugulo tuo gladium. ut potestas maior absit, nemo non servus habet in te vitae necisque arbitrium. Ita dico, quisquis vitam suam contemsit, tuae dominus est. Recognosce exempla eorum qui domesticis insidiis perierunt, aut aperta avi, aut dolo. Intelleges non pauciores seorum ira cecidisse quam regum. Quira te itaque quam potens sit quem times, cum id propter quod times, nemo non possit. Atsi forte in manus ostium incideris, victor te duci iubebit, eo nempe quo duceris. Quid te ipse decipis, et hoc nunc primum quod olim patiebaris intelligis? Ita dico, ex quo natus es, duceris. Haec et eius modi versanda in animo sunt, si volumus ultimam illam oram placidi expectare, cuius metus omnes alias inquietas facit. Sed ut finem epistulae imponam, accipe quod mihi hodierno die placuit, et hoc quoque ex alienis hortulis sumptum est. Magnae divitiae sunt, lege naturae composita paupertas. Lex autem illae naturae scis quos nobis terminos statuat, non esurire, non sitire, non algere. Ut famem sitimque depelas, non est necesse superbis accidere liminibus, nec supercidium grave et contumeliosam etiam humanitatem pati. Non est necesse maria temptare, nec sequi castra, parabile est quod natura desiderat, et ad positum. Ad super vacua sudatur. Illas sunt, quae togam conterunt, quae nos senescere subtentoria cogunt, quae in aliena litora impingunt. Ad manum est, quod sat est. Cui cum paupertate bene convenit, dives est. Vale.